төрт жыл бұрын Нұрбанктың із түзсіз жоғалып кеткен топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтың мәйіттері Алматыда табылды деп хабарлап отыр Қазақстанның бас прокуратурасы. Міне осы жаңалықтың мән-жайымен сізбен бізді Алматыдан тілшіміз Мәншүк Асаутай таныстырады. Мәншүк, сәлеметсіз бе?
Саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман.
Мәншүк, сонымен бұл Нұрбанктың төрт жылдан бері жалғасып келе жатқан осы жоғалып кеткен екі топ менеджерінің мәйіттері қай жерден қалай табылған екен және қашан табылған?
Сейсенбі күні Астанада өткен брифинг кезінде Қазақстан бас прокуратурасының ресми өкілі Жандос Өмірәлиев 13 мамырда Алматыдан Қазтелерадионың тау жақтағы қоймасы аумағынан табылған екі мәйіт Нұрбанктың 2007 жылы жоғалып кеткен топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтікі болуы мүмкін деп хабарлаған болатын. Оның айтуынша 3-3,5 метр тереңге көмілген темір бөлшектерден әкке араласқан екі мәйіт табылған екен. Мәйіттердің басына қара бас киім кигізіліп, полиэтилен дорбамен орап тастаған, мойындарына жіппен сым оралған көрінеді.
Мәйіттерді алдын ала қарау нәтижесі бойынша мәйіттер Темірәлиев және Хасеновке деп жорамалдауға барлық тиісті негіздер болып отыр. Мәйіттер табылған орын бұрын тергеу барысында қылмыс құрбандарының жерленген орны болуы мүмкін аймақ ретінде қарастырылған болатын. Бірақ іздеу жұмыстары мәйіттердің табылған жерінен 100-150 метр қашықтықта жүргізілген болатын. 2007 жылғы 9 ақпанда қылмыскерлер белгісіз жаққа Темірәлиев пен Хасеновті соңғы рет белгісіз бағыт алып кеткен уақытта қылмыскерлер дәл осы мәйітті тапқан ауданда болғандары туралы тергеуде тиісті деректер де бар.
Мәншүк, Қазақстанның бас прокуратурасының өкілі осы мәйіттердің жаңағы Темірәлиев пен Хасеновтікі екендігіне шүбә келтірмеуге қандай негіздер бар деп отыр?
Бас прокуратураның ресми өкілінің айтуынша, аталған мәйіттердің Нұрбанктың із-түзсіз жоғалып кеткен топ менеджерлерінікі деуге негіз бар көрінеді. Бұған мәйіттердің бірінің іш киімі мен ендігісінің тіс протезі дәлел бола алады дейді ресми өкіл.
Мәйіттердің біреуінде блейзер этикеткасы сақталған іш киім қалдықтары табылды. Ал ол өз кезегінде Хасенованың жұбайы бұрын оның күйеуінің дәл осындай іш киімін бар екенін айтқан болатын. Мәйіттердің тіс протездерін қарау барысында олардың Темірәлиевтің тіс протездерімен біркелкі екендігі де анықталып отыр. Қазақстанның сараптамалық мекемелері Германияның осы тәуелсіз сарапшыларымен бірлесе отырып, қазіргі таңда барлық қажетті сараптамаларды тағайындады. Оларда жоғарыда осы геномдық, биологиялық және физика-техникалық сараптамалар жүргізіліп аяқталатын болады. Бұл мәйіттердің табылу фактісі бойынша шұғыл тергеу тобы құрылды, қазір барлық қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Мәншүк, бұдан бұрында осы адамдардың мәйіттері деген тәрізді сондай болжалады деген де бір мәйіттер табылғаны жөнінде хабарланып еді ғой осыдан ертеректе.
Рас айтасыз, айта кету керек, Нұрбанктың жоғалған қызметкерлерінің ісін тергеушілер бұған дейін де Алматы маңынан адам сүйектерін тауып алғанын хабарлаған болатын. 2007 жылы қазанның 17 күні Алматы қалалық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Амантай Әубәкіров шұғыл түрде брифинг өткізіп, содан бір күн бұрын полицияның оперативтік тергеу тобы Алматы облысы Қарасай ауданы Көлді елді мекеніндегі Рахат Әлиевтің әкесі Мұхтар Әлиевтің иелігіндегі жерге жақын тұста адам сүйектерін тауып алғандықтарын мәлімдеген еді. Тергеу орындары Алматы маңынан табылған адам мәйітін Нұрбанктың ұрланған қызметкерлерінің бірінікі болуы мүмкін деген болжам жасаған. Біз енді осы мамырдың 17 күнгі бас прокуратураның мәлімдемесіне қатысты топ менеджерлердің жұбайларымен хабарласқан болған едік. Өкінішке орай олар телефон қоңырауларына жауап бермеді. Ал бұдан бөлек Қазақстан билігі Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтың жоғалуына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің қатысы бар деген еді. Ал Рахат Әлиев пен оның бұрынғы серігі Әлнұр Мұсаев болса, бұл айып ойдан шығарылған Астананың ресми тапсырысы деген еді. Сағат.
Рахмет онда Мәншүк әңгімеңізге. Бұл жаңалықтың тағы да егжей-тегжейін алдағы уақытта азаттықтың тыңдармандарына жеткіземіз деп ойлаймын. Сізге рахмет, хабарларымызды ары қарай жалғастырайық.